të nderuar dëgjues, mirëdita. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Un jam Albana Isufi. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Po që se ndryshimet zgjedhore vonohen, ekspertët alarmojnë se Kosova do të ketë sërish probleme me zgjedhjet. Në dialogun Kosovë-Serbi, Bashkimi Evropian po e paraqet Serbinë si palë më konstruktive, thot i ftuari i këtij edicioni Krenar Gashi. Në fund të këtij muaji mbahet në Prishtinë takimi i CEFTA-s, por problemet me Serbinë dhe Bosnjë në këtë mekanizëm ende vazhdojnë. Libia akuzon NATO-n për sulme ndaj civilëve. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit. Bashkimi Evropian në vend se të bëjë trysnim i Beogradin zyrtar që gjërat të kryen sa më shpejt dhe më pas të vihet ato çështje ku me të vërtetë mund të një dialog dhe marrëveshje eventuale, po i shtyn përpara këtë çështje që Serbia në sytë e botës të dalë si pala më konstruktive në dialog, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori ekzekutiv i Institutit Kiprat Krenar Gashi. Me zotin Gashi bisedoi korrespondentja jonë në Prishtinë Edona Peci.
Zoti Gashi, Prishtina dhe Beogradi kanë paralajmëruar që gjatë këtij muaji do të arrijnë marrëveshjet e para në dialogun ndërmjet tyre. Si mendoni se do të duken këto marrëveshje dhe sa janë gjasat që këto të implementohen në teren?
Po sikur gjithë procesi i dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit deri më tani, edhe çështja e marrëveshjes është diçka që nuk dihet për publikun e gjerë, sepse ky dialog është përcjell me një mos transparencë sa i përket çështjeve që janë diskutuar, agjendës së mbetme dhe mënyrës se si do të arrihet marrëveshja. Nga ajo që mund të shihet, vetë që është hipotetike, mund thuhet se nuk do të ketë ndonjë marrëveshje të shkruar mes tri palëve, po palët do të merren vesh me Komisionin Evropian, që është një facilitator i këtyre bisedimeve për obligimet e tyre karshi këtij dialogu dhe kësaj do të zotohen që këto obligime të zbatojnë në mënyrë të njëjtshme.
Ka zëra që Bashkimi Evropian ka përgatitur tashmë marrëveshje të cilat vetëm do të pranohen nga palët. A e ka rolin e tillë Bashkimi Evropian në këtë proces?
Po shih, roli facilitues i Bashkimit Evropian ka qenë shumë i dëmshëm për Kosovën çysh prej fillimit. Në këtë rol më së shumti reflektohet natyrisht ndasia për brenda Bashkimit Evropian sa i përket suverenitetit dhe pavarësisë së Kosovës, dhe kjo ndasi është 22.5, me që 5 vendet e Bashkimit Evropian ende nuk e kanë njohur. Kësaj, çysh prej fillimit nga tavolinën e bisedimeve janë sjellur çështje për të cilat Kosova nuk mund të jetë dhe nuk duhet të jetë palë në shkruese, sepse janë çështje të cilat Serbia e ka për obligim që t'i kryej krahasi Kosovës, siç janë çështjet e regjistrit civil dhe ato të librave katastral, të cilat janë vjedhur nga Kosova në vitin 99, duke shkelur kështu edhe marrëveshjen teknike ushtarake të Kumanovës, por edhe rezolutën 2224. Kësaj, Bashkimi Evropian në vend se të vë trysni mbi Beogradin zyrtar që këto gjëra të kryen sa më shpejt dhe më pas të vihet drejt ato çështje të cilat ku me të vërtetë do të mund të kishte një dialog dhe një marrëveshje eventuale, po i shtyhen përpara kësaj këto çështje në mënyrë që Serbia në sytë e botës në një mënyrë të dalë si pala më konstruktive në këtë dialog.
E përmendët regjistrin civil dhe librat kadastral, këto çështje cilësohen të janë praktike apo teknike nga Bashkimi Evropian dhe nga të dy palët, mirë po që nga fillimi i dialogut në skenën politike në Beograd është përmendur vazhdimisht ndarja e Kosovës. Është ky një opsion i mundshëm?
Bashkimi Evropian nuk ka një politikë apo një strategji sa i përket dialogut Kosovë-Serbia, dhe strategjia apo politika vetme e Bashkimit Evropian është që ky të jetë një proces ku palët eventualisht do të merren vesh për diçka. Dhe kjo e vë Kosovën në pozitë shumë të pafavorshme, për shkak se për shkak të këtyre 5 vendeve të cilat nuk na njohin, ne nuk kemi mundur që me Bashkimin Evropian ta shtyejmë një agjendë tonë përpara apo një politikë tonë përpara. Kësaj politika dominante në gjithë procesin e dialogut ka qenë politika e Serbisë, e cila politikë nuk është një trajshme, por është shumë trajshme. Përderisa në njërën anë, zoti Stefanovic ulet dhe dialogon me zonjën Tahiri në Bruxelles, në anën tjetër ministri i punëve të jashtme Vuk Jeremić lobon kundër njohjeve të pavarësisë së Kosovës, përderisa presidenti serb Boris Tadić bën afirmacione të tjera politike që kanë të bëjnë me çështjen territoriale në Ballkan, duke përkrahur në një mënyrë edhe referendumin atë bllofin me referendum të Republikës Serbe në Bosnjë. Dhe në të njëjtën kohë zëvendës kryeministri i Serbisë del si i pavarur në një ide të kahmëtshme të Serbisë për ndarjet e Kosovës. Kujtoj që gabimi më i madh i Bashkimit Evropian si facilitatori i këtyre bisedimeve ka qenë që ta lejojë Serbinë të sillet në këtë mënyrë dhe ta shpërblejë Serbinë, sepse Serbia nuk qenë ka keqe në gjithë procesin, sepse Serbia pas ka një qasje konstruktive, për dhe njëso, kjo qasje konstruktive është e shumë fjeshtë dhe në fakt është destruktive.
Intervistën e plot me Krenar Gashin mund të ndiqni në emisionet tona të radhës në orën 16:21.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohës të proceseve zgjedhore në Prishtinë shprehen skeptik se Komisioni për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme do të mund t'i bëjë me kohë ndryshimet e duhura. Ata konsiderojnë se nëse kjo nuk arrihet të bëhet në afatin kohor, sërish do të ketë probleme me zgjedhjet në vend. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Për shkak të kohës dhe procedurave që nevojiten për të bërë ndryshimet në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, njohës të proceseve zgjedhore dhe antar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se puna në këtë drejtim duhet të nisë më shpejt. Florian Dushi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se deri më tash nuk është vërejtur se komisioni ka nisur punën.
Me këtë ritëm cilin ne kemi pas mundësi me po, do të thotë është bukur vështirë, shpresojmë që do të kemi shpejti një legislacion të reformuar, por se shpresoj me gjithate që ky grup do të duhet të filloj punën dhe të hartoj një agendë, një strategji të punës vetë dhe të përfundoj punën sa më parë që është e mund.
Edhe Adnan Merovci, kryeshefi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, shprehet kritikë ndaj Komisionit për ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Sipas tij, fakti që ende nuk janë identifikuar në mënyrë të qartë çështjet që duhet ndryshuar, mund të thuhet se ka ngeci në këtë drejtim.
Mendoj se sa i përket kafatit paracaktuar është një kohë solide, megjithatë që është po e shet tempën dhe dinamikën e punës si komisioni, ku ende nuk janë identifikuar ndryshimet që do të bëhen, nuk është kompletuar me njerëz nga jashtë, me ekspert, nuk mbahen debate publike që kishin me sensibilizu dhe atraktu në një mënyrë këto ndryshime, shoh ngjecjen përgjithësi.
Përkundër vlerësimeve se punët rreth ndryshimeve nuk janë duke shkuar ashtu siç është thënë, antarët e komisionit janë shprehur optimist se brenda afatit të përcaktuar do të përfundojnë të gjitha punët, por nëse reformat në ligj nuk do të ndodhin me kohë, prap mund të ketë ndryshime, por vetëm sipërfaqësore, thot Merovci.
Prap do të kemi disa ndryshime për të pasur ndryshime. Nuk do të prekemi në esencë krejt kësaj dhe prap do të hymë në këto spiralet e inicimet në ndryshimeve dhe në zgjedhjet tashme dhe me fjalë tjera praktikisht këto ngjecje në qasje për ta ndryshuar ligjin do të na sjellin në fund si që thash në një inicim ose në një rezultat jo efikas në krejt këtë si me thonë iniciativë për ndryshimin e ligjit zgjedhor.
Ekspertët e çështjeve zgjedhore kanë vlerësuar se për ndryshime ligjore të zgjedhjeve duhet të ketë debat publik. Florian Dushin nga KQZE ka shprehur gatishmërinë e këtij mekanizmi për t'i ofruar Komisionit për ndryshimin e ligjit për zgjedhje ekspertizën e nevojshme që ka.
Lirisht mund ta përdorin edhe ekspertizën e antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët tashmë kanë kaluar disa procese zgjedhore dhe si në aspektin teknik organizativ, edhe në aspekte tjera janë të gatshëm do të thotë edhe i dinë të gjitha mangësitë, tmetat apo lëshimet në legislacion edhe në pjesën tjetër të organizimit të procesit.
Komisioni që do të merret me ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme duhet të përmbyllë punën e vet në një afat prej 8 deri në 12 muaj. Komisioni për ndryshimin e kushtetutës dhe ligjit për zgjedhjet u formua në seancën e 22 prillit. Formimi i këtyre komisioneve erdhi nga marrëveshja politike, Thaçi, Mustafa dhe Pacolli, me të cilën marrëveshja ishte të kaluar edhe kriza rreth presidentit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fund të këtij muaji në Prishtinë bëhet takimi i radhës i CEFTA-s. Ky është takimi i parë që mbahet në Kosovë pas dy takimeve që janë mbajtur në Bruksel prej fillimit të këtij viti kur Kosova e kryeson këtë mekanizëm ndërkombëtar. Kronike Nadi Ahmetit.
Me 30 qershorën në Prishtinë do të mbahet takimi radhës i përfaqësuesve të vendeve anëtare të CEFTA-s së bëjnë të ditur zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Ky është takimi i parë që do të mbahet në Prishtinë që nga fillimi i vitit kur Republika e Kosovës ka marrë presidencën e këtij mekanizmi ndërkombëtar. Flamur Keqa, drejtori Departamentit të Tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tregon se tashme kanë dërguar ftesat për pjesëmarrjet e të gjitha vendeve antare të këtij institucioni, duke përfshirë edhe Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën.
Do zhvillohen dy takime, takimi në nivel të ekspertëve dhe takimi në nivel të zëvendës ministrave dhe ky takim do të bëhet në Prishtinë. Në Prishtinë parashihet të diskutohet lidhur me punën e cila është zhvilluar gjatë tyre 6 muajve, rezultatet të cilat janë arritë dhe në këtë takim, domethënë secili grup apo nën komitet do të raportojë për punën e cila është kryer gjatë kësaj periudhe dhe normalisht të shifet mundësia që në perspektivë 6 muajore në 2 qfarë të veprohet.
Por Serbia dhe Bosnia që nga viti 2008 kanë bllokuar të gjitha mallrat që mbajnë vulat e Republikës së Kosovës. Mallrat me këtë vulë nuk lejohen madje as tranzit të kalojnë në territorin e këtyre dy shteteve. Zgjidhja kësaj çështje do të diskutohet në takimin e zëvendës ministrave, tha Keqa, për të shtuar si Ministria e Tregtisë dhe Industrisë tashmë ka paralajmëruar se do të vendos taksë doganore prej 10% ndaj produkteve që importohen nga Serbia. Mesi i këtij muaji ishte paralajmëruar si afat për fillimin e zbatimit të taksave doganore nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila. Por Flamur Keqa thot se vendimi për zbatimin e taksave varet nga rezultatet e dialogut Prishtinë-Beograd. Në fund të këtij muaji, delegacionet e Prishtinës dhe të Beogradit do të takojnë për të shikuar mundësitë për nënshkrimin e marrëveshjeve të para.
Publike që deklarata e ministres Kusari, e cila ka deklaruar që nëse nuk ka ndonjë ndryshim nga dialogu në mes të Serbisë dhe Kosovës në drejtim të liberalizimit të tregtisë, atëherë gjithsesi që Ministria e Tregtisë do të imponojë taksën doganore prej 10% vizavi këtyre dy shteteve.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike thonë se problemi CEFTA-s duhet të diskutohet në takimin e ardhshëm që do të mbahet në Prishtinë. Mehdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, konsideron se autoritetet kompetente duhet të marrin masa reciproke dhe jo të vendosin taksa doganore për produktet e Serbisë dhe Bosni-Hercegovinës.
Jo, masë mirë të është që të ndërmirën masat reciproke. Unë nuk jam për atë që të doganohen mallra që vinë nga këto dy shtete me 10%, të vetë në fund të fundit çmimin do ta paguajnë konsumatorët qytetarët e Kosovës, por unë jam për atë që shumë më mirë është të respektohet parimi i reciprocitetit.
Republika e Kosovës këtë vit kryeson marrëveshjen për tregti të lirë me Evropën Qendrore, mekanizëm ky që në 2010 është udhëhequr nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Vendet e eurozonës, sipas gjithë agjencave, do të pajtohen të dielën pasdite t'i japin Greqisë kishtin e 5 të kredisë së pakos shpëtuese financiare me qëllim që Athina t'i shpëtojë bankrotimit. Në këtë takim do të deputojë edhe ministri i ri apo zgjedhur i financave greke, profesori të drejtës kushtetuese nga Seleniku Evangelos Venizelos. Pritet që edhe FMN të pajtohet për pagesën e radhës në fillim të muajit korrik. Nëse arrihet pajtimi zyrtar për kishtin e radhës, Greqia do të marr 12 miliardë euro si pjesë e përpjekjeve të përbashkëta BE-FMN për të shpëtuar ekonominë kriste thellë të Greqisë. Shuma totale e pakos shpëtuese për këtë vend është 110 miliardë euro. Zyrtarë qeveritarë në Tripoli të Libisi kanë dërguar gazetarët i një zonë të kryeqytetit që ata thonë se është bombarduar nga NATO. Reporterët gjithashtu janë dërguar edhe në një spital lokal ku kanë parë së paku 4 trupa që thuhet se janë vrarë nga sulmi përfshi edhe 2 fëmijë. Më herët NATO e ka pranuar se forcat e saj gabimisht e kanë qelluar një kolon të rebelëve libian kur aeroplanet Aleancës Veri Atlantike i goditën automjetit të rebelëve në Brega. Deklarata e NATO-s ka shprehur keqardhje për humbjen e jetëve në atë sulm. Raportohet se disidentja e njohur ruse e kohës së Bashkimit Sovjetik Elena Bonner ka vdekur sot në moshën 88 vjeçare. Vajza Bonnerit Tatiana Yankelevic ka thënë se nëna e saj vdiq në shtëpinë e saj në Boston, mirëpo nuk e ka dhënë arsyeën e vdekjes së saj. Bonner, një kritikuese e zëshme e Vladimir Putinit dhe mbrojtëse për një kohë të gjatë e demokracisë në Rusi, ishte martuar me fituesin e çmimit Nobel për paqe Andrei Sakharov. Fizikani i njohur bërthamor gjithashtu ka qenë disident i njohur i kohës sovjetike. Ai ka vdekur në vitin 1989. Clarence Clemons, saksofonisti i grupit të Bruce Springsteen, E Street Band, ka vdekur pothuajse një javë pas ulmit në zemër që e goditi atë në shtëpinë e tij në Florida. Clemons filloi të luajë në saksofon me Springsteen në vitin 1971, ndërsa ka edhe jo pak projekte solo siç janë Born to Run, Thunder Road dhe Badland. Clemons ndroi jetë në moshën 69 vjeçare. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21, ndërsa për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.